Eiropas Savienības augstākās amatpersonas Briselē reaģējušas ar nožēlu uz Krievijas lēmumu, sakot, ka tas ir skaidri un gaiši politiski motivēts solis. Eiropas komisija novērtēs šīs sankcijas, tiklīdz būs saņemta plašāka informācija par to saturu un lielumu, vēstīts Eiropas komisijas paziņojumā. Eiropas Savienība arī norāda, ka tās sankcijas pret Krieviju ir bijušas vērstas Krimas nelikumīgās aneksijas dēļ, un ņemot vērā situāciju, Eiropas Savienībai bija pilnas tiesības tā rīkoties. Eiropas lauksaimniecības komisāra pārstāvis Rodžers Vaits sarunā ar Latvijas Radio teica, ka komisija ir paredzējusi līdzekļus ārkārtas gadījumiem un plāno atbalstu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, kuri cietīs visvairāk, taču tas nozīmē, ka daļu naudas ņems no tiešmaksājumiem. Rodžers Vaits.
Well, in the reform of the Common Agricultural Policy, you may remember we introduced what is called a market crisis.
Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politikā mēs izveidojām tā sauktās tirgus krīzes rezerves. Katru gadu mēs šim nolūkam paņemam 1 vai 1,5% no tiešajiem maksājumiem, kas saftāda aptuveni 400 miljonus eiro. Līdz ar to, ja ir problēma, mēs varam šo naudu izlietot, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Ja mums vajag vairāk, mēs varam ņemt vairāk, taču tas nozīmē atņemt vairāk no kopējās lauksaimniecības politikas izdevumiem.
Money away from other areas of CAP spending.
Jāatgādina, ka Polijas augļu un dārzeņu ražotāji jau ir vērsušies pie Eiropas komisijas ar lūgumu palīdzēt, pieprasot vismaz 500 miljardu eiro lielu palīdzību pēc tam, kad Krievija aizliedz augļu un dārzeņu importu un par šo situāciju šodien arī diskutē Eiropas komisijā Briselē. Rodžers Vaits arī norāda, ka līdz šim cūgaļas tirgus aizliegums no Krievijas puses ir pārvarēts bez kompensācijām, jo Eiropas ražotāji ir spējuši atrast jaunus tirgus un līdzīgi centīsies palīdzēt arī šo jauno sankciju gadījumā. Latvija izvērtēs situāciju un atkarībā no tās plānos palīdzības pasākums ražotājiem apstiprina ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, norādot, ka pagaidām tiek veikti aprēķini un analīze par sankciju ietekmi, kā arī skaidro, vai importa aizliegums attiecas uz jau tagad noslēgtiem līgumiem vai uz tiem, kas vēl sekos. Edgars Rinkevičs.
Kad šī precīzā informācija, šie precīzie dati būs, es ceru, ka drīz, tad arī Latvija neapšaubāmi uzsāks sarunas ar Eiropas komisiju par nepieciešamiem pasākumiem, kompensējošiem pasākumiem, bet tas nenozīmē vienkārši naudas kompensāciju. Tādas prakses Eiropas Savienībā gan nav, bet atbalsta kompensējošiem pasākumiem vissmagāk un neproporcionāli skatākajās nozarēs, un es zinu, ka to darīs arī vēl veseli rinda valstu, tādas kā Somija, Polija, Lietuva. Domāju, ka gan jau valīdz nedēļas beigām būs sodaršs.
Mūsu kaimiņu valsts Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs reaģējot uz Krievijas sankcijām devis rīkojumu pātrināti meklēt jaunus pārtikas preču noieta tirgus, piemēram, palielināt eksportu uz Brazīliju, Dienvidāfrikas Republiku, Japānu un citām valstīm. Eksperti liek, ka būtisks zaudējums tagad cietīs Dānijas un Nīderlandes piena sektors, kā arī prognozē, ka iespējams līdz šim Eiropas produkcijas nišu Krievijā ieņems konkurenti no Āzijas un Latīņa Amerikas. Jāatgādina, ka Krievija paziņoja, ka ievieš pilnīgu embargo lielopu gaļai, cūgaļai, augļiem, dārziņiem, mājputniem, zivīm, sieram, pienam un piena produktiem no Eiropas Savienības, ASV, Austrālijas, Kanādas un Norvēģijas. Importa aizliegums stājies spēkā nekavējoties un ieviests uz gadu. Aizliegums neattieksies uz bērnu pārtiku un Krievijas iedzīvotāji varēs aizliegtos produktus iegādāties ārzemēs un vest tos privātam patēriņam. Un jāteic, ka sankciju sarakstā nav iekļauti alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.